Қадірлі дұстылар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сүрлешірге аратушыларына, әмәлдәтті бәхіт деген сүрлі дүнияға ел ярушыларына сүрді әшқаныға шақырабыз. Оны мен Ония Ғибадуллин алып барам. Яңа 2026 ел республика рейсі Рүстем Минниханов тарафынан харби һәм хезмәт батырлығы йылы дип иғлан ителде. Хезмәт тәрбиәсен мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәклеген сездә беләсез инде, дусларым. Яшьтәшләрең хужалык эшләренә, төрле һөнәрләргә иренгән арада синең дә тик ятарга яратмаганыңны беләм. Студентлар хезмәт отрядларына баручылар да шактый хәзер. Кайбер эшләргә 14 яшьтән үк катнаша башларга мөмкин. Бу турыда без Россия студентлар отрядлары Яшьләр гомумроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Сөмбел Латыпова белән сөйләштек.
Безнең инде көн саен инде булса да чаралар үтә, көн саен яңа кешеләребез килеп тора. Әле күптән түгел без Красноярск шәһәреннән безнең шундый олы җыеныбыз булып узды. Анда бөтен Россиядән, Татарстандагы кебек хезмәт отрядларыннан вакилләр килеп, зур шундый чара үткәреп уздык. Бу җыенда инде күп кенә безнең эш бирүче оешмалар да булды. Алар белән инде яңа 26 елга сөйләшүләр үткәрдек, яңа эш тәҗрибәсе алу өчен яңа өлкә буенча эшләүгә карата сөйләшеп үттек. Шуңа күрә 26 елда тагын да яңа юнәлешләр, яңа проектлар уздырабыз дип көтеп калабыз.
Сөмбел студентлар хезмәт отрядлары илебез буенча шулай киң җәелгән хәрәкәт бит инде ул. Республиканың дәрәҗәсе турында да сөйләп китәле безгә менә синең яңа вазифаң бит инде хәзер, әйеме? Безнең республикабыз нинди тәҗрибәсе белән уртаклаша ала башка төбәкләр белән?
Шуннан да ил буенча бик күп төбәкләрдә эшлибез, әйеме, эшләп киләләр инде безнең белән бергә булган вәкилләребез. Татарстан Республикасы инде күбрәк безнең КАМАЗ предприятиесе бар. Шундый менә заводлар белән эшләү белән инде бөтен Россия буенча танылган. Шуңа күрә шундый менә җыеннарда, гомумән әйткәндә, инде ел буенча апарылган чараларда заводлар белән эшләү, шундый хезмәт тә эшләүче студентлар белән тәҗрибәне бүтәннәргә бүлешеп, инде аңлатабыз. Заводта эшләүче, хезмәт юнәлешендә эшләүче юнәлеш бик актуаль булып кала. Безнең республикабызда шул безнең булган инде белемләребезне, тәҗрибәләребезне бүтәннәргә тапшырабыз. Чөнки хәзерге вакытта бик күп шул хезмәт юнәлешендә эшләүче кешеләр җитеп бетми. Шуңа күрә инде без менә Алабуга шәһәрендә безнең особый экономический зона дип йөртәбез инде. Шунда бик кенә күп студентларыбызны җибәреп эшләтәбез. Алар өчен дә яңа ачылыш, чөнки уку җирләрен инде тәмамлагач, диплом алгач кулларына алар өчен ишекләр тагын да күбрәк итеп ачыла, чөнки инде студент вакытында монда эшләп, алар күп кенә тәҗрибә ала. Шуңа күрә КАМАЗда эшләү, Алабуга шәһәрендә эшләү тәҗрибәсен бүтәннәргә сөйлибез һәм хәзерге вакытта инде күп кенә безнең бүтән төбәк эшләгән вәкилләребез бу юнәлеш белән кызыксына, безнең тәҗрибә белән кулланалар һәм инде аларга булышабыз. Алар да шундый олы предприятияларда, оешмаларда эшләү аларында барып чыксын өчен.
Сөмбел, саннарга килсәк, елны нинди нәтиҗәләр белән тәмамлыйсыз?
Безнең өчен тагын да күбрәк кеше җәлеп итү белән аерылып килә инде. Без 15 меңнән күбрәк студентка эш бирдек, үзенә эшләттек. Инде безнең профессиональ укыту да бара бит инде, без эш кенә бирмибез. Аларга яңа һөнәр тупларга бирәбез шундый һәм шул укыту буенча инде без 5 меңнән якын студент укытып чыктык. Алар укып, һөнәр алалар, удостоверениялар биреп, шул рәсми документ белән инде алар турыдан-туры эшкә урнаша алалар. Безнең белән студент вакыты үткәч инде бу рәсми документларның кулында кала һәм шул рәсми документ белән алар үзләре бу эшләрен инде әйбәт итеп олы тормышта эшләү алып баралар инде. Шуңа күрә менә бу 15 мең безнең кеше эшләде һәм укыту буенча инде 5 меңнән күп дип саныйбыз бу санга килгәндә. Бу ел багында безнең студентларыбызны алучы оешмалар күбәер дип көтеп калабыз.
Студентлар хезмәт отрядларының эше бердә туктап тормый, ел әйләнәсе дәвам итә дип беләм мин, әйеме? Бүгенге көндә менә нинди һөнәрләргә өйрәтү, нинди хезмәткә өйрәтү эшләре башкарыла?
Чыннан да көн саен яңа безнең чаралар барып кереп китәлә инде баштан ук әйттем нутырда. Шуңа күрә студентларыбызны алдан әзерләп киләбез. Чыннан да менә безнең инде күзге укыту алып барылды. Бу инде җәйгә әзерлек башланды дип әйтеп була. Һәм менә безнең аяк баскач яңа елга безнең инде яңадан укыту яңа кешеләрне җыябыз. Менә бу күз көне инде без күз көне килгән кешеләрне укыттык. Үзебезнең мәктәпләребездә, үзебезнең мәктәпләребез бар. Монда инде без вожатыйларны лагердә эшләүче хезмәткәрләрне әзерлибез. Аннарсын авыл хуҗалыгында эшләүче хезмәткәрләрне дә укытып киләбез. Алар инде безнең язның башыннан ук кирәкле хезмәткәрләр. Шуңа күрә аларны инде менә хәзер безнең январь, февраль ае булашыннан укытып киләбез инде. Бу мәктәпләребездә аларга белем дә бирәләр, һәм инде алар эштә дә үзләренең һөнәрләрен эшләп тә карый алалар. Бу укыту инде безнең апрель аена хәддәк бара. Менә төп инде бу вожатыйларны әзерләү һәм авыл хуҗалыгы инде. Бүтән һөнәрләрне алсак, алар инде үз эшләрендә бу һөнәрләрен инде күбрәк беләләр. Аларга алдан укыту бик кирәк түгел инде. Менә Камчатка апрабыз студентларына алар инде укусыз да бара алар анда. Чөнки бүтән эшләрен инде анда барып җиткәч, шул заводта беләләр инде.
Син бел кызыксынып китүчеләр булгандыр. Менә безнең синең белән әңгәмәне тыңлаганнан соң, гыйнвар аенда мөрәҗәгать итсәләр, нинди мөмкинлекләр тудырылган икән студентларга?
Гыйнвар аенда инде безнең яңа уку елы башлана дип көтелә инде. Студентларыбыз ялдан киләләр, укулары башлана. Алар өчен иң беренче ратта әле язның икенче бүлегенә чыкканчы төрле чаралар үткәрелә. Безнең инде спорт белән дә бәйле чараларыбыз хаманда менә 17 февральга чыккач безнең үзебезнең зур бәйрәмебез була. Менә бу бәйрәмдә катнашып китеп була. Шуннан да бик зур площадкалар алабыз бу үткәрү өчен бу чараны инде. Һәм шул чарада инде безнең үзебезнең юнәлеш турында, студентлар хезмәт отрядлары турында белеп була күбрәк. Һәм инде кая эшлибез, инде оешмаларда эшлибез. Шуңа күрә гыйнвар аена чыккач инде иң беренче чара итеп үзегезгә сез 17 февральдә үткән безнең төп бәйрәм безгә килеп, безнең турында күбрәк белә аласыз.
Симбел, сиңа бик зур рәхмәт. Менә шундый зур командагыз белән уңышлы гына эшләргә язсын. Студентларыгыз артып торсын. Мин беләм инде сезнең спорт чараларда, мәдәни чараларда, шундый хезмәткә, ватанпәрвәрлеккә юнәлдерелгән чараларыгызда бик күп. Бу изге эшегездә сезгә зур уңышлар.
Шуннан да командабыз бик зур. Алар белән эшләү үзе рәхәт. Инде менә шундый яңа вазифаларны алып, мин шуннан да безнең командабызны, безнең республикада, безнең бүлегебезне тагын да яңа җиңүләргә алып килермен дип ышанып калам. Инде безгә килүче студентларыбызга уңышлар тилсе килә. Безнең хезмәт отрядларында сез үзегезгә ошаган эшне әлбәттә табырсыз.
Рәхмәт сиңа.
Шундый җитди темага сөйләшүдән соң күңелләрне ял иттереп, хыялланып, хикәя тыңлап алыйк әле. Аны язучы Идел мәхшәрлеге бәйгесенең гран-при иясе Фирүзә Бикбаева иҗат иткән. Хәзер хикәяне аның үзе укуында ишетерсез. Кисәтеп куябыз әсәрнең иң кызыгы азагында.
Эрих әфәнде белән аерылышу. Эрих әфәнде белән икебезнең арадан көтмәгәндә генә кара мәше үтте. Туктагыз, хәзер барсын да үз тәртибе белән сөйлим. Эрих әфәнде белән без очраклы таныштык. Дөресрәге, мин аны инде белә идем, әмма якыннан аралашканыбыз булмады. Тормышымның шактый четерекле, мең дә бер уй белән тулы мизгелендә очрады ул хәят сукмагымда. Тирән фикерләре һәм карашлары белән аерылып торган бу шәхес катлаулы мәсьәләләрне тәмле итеп, чәй эчкәндәге җылы сөйләшү сыман ипле һәм ачык җиткерә иде. Аның шушы сыйфаты мине шул кадәр җәлеп итте. Җәлеп итте генәме соң? Миңа хәтта тарих, икътисад, фәлсәфә фәннәре дә мәхәббәт тарихы кебек тоела башлады. Эрих әфәндегә үзем дә сизмәстән гашып булып куйдым. Иртән уянганда да уйларымда Эрих әфәнде, йокларга ятканда да төшләремдә дә. Гел аның белән сөйләшәм, бәхәсләшәм. Ә ул мине тын гына тыңлый да, серле елмаюы белән ипкә китерә. Эрих әфәнденең шилтерәп аккан чишмә төсле җөмләләрен, ашыкмый гына үз җае белән бәйнә-бәйнә сөйләвен йотлыгып аңыма сындырам. Ничә айлар дәвамында мин аның асылына төшергә, аны танырга, серен чишергә омтылдым. шул кадәр нәфис итеп мәхәббәт ярату серләрен ачты миңа. Күңелем нишкәреп, йөрәгем дөп-дөп итеп типте. Бер яндым, бер пештем инде. Шулай бер вакыт хискә бирелеп, аны тыңларга тырышып утырам. Авылларым әллә каялып китә. Ул инде зиһенле, ди акылым. Мин яратуның ни икәнен белмәгәнмен, сән гад икән ул, ди йөрәгем. Эрих әфәнде белә. Белә генәме? Күңелгә ширбәт итеп, назлы гына ягып та куял шул фикерләрен. Аннан без Эрих әфәнде белән азатлык хакында пышылдаштык. Яз җилкенчәк күңел аның белән тарихка, узган гасырларга әйләнеп кайтты. Зирәклеге белән ипләп кенә барсын да аңлатты Эрих әфәнде. Кешеләр еш кына иректән кашарга омтылалар. Чөнки бәйле булып яшәү чыннан да рәхәт бит, ди ул моңсу һәм җитди тавыш белән. Синең өчен карар кабул итүче берәү бар. Ул сиңа гел киңәшләр бирә. Андый кеше булганда, нигә үзеңә уйлап баш ватып ятарга ди инде? Ышанып тапшыр да синең атырмышыңны. Ширбәт кебек эреп югал синан да, ди ул. Мин бу сүзләрдән аптырап китәм. Уйга калам. Эрих әфәнде минем сыраулы карашымны күреп, серле елмая, һәм беразга тынып кала. Аның мөлдерәмә күзләремә карап, акрын гына сүзен энҗе мәрҗән кеби тезеп китә. Шулай итеп, тылсымлы сүз иясе Эрих әфәндегә мин тәмам әсир төштем. Буш вакытым булган саен, гашык үсмер сыман, очрашу юллары эзлидем мин аның белән. Әмма көннәрдән бер көнне миңа әллә ни булды. Кешке сәгать 9-лар иде. Эрих әфәнде белән шырыша торган вакыт. Ул мине күрешергә чакырды, әмма минем әллә нигә күңелем тартмады. Без аның белән шәхескә бу дөньяда ничек үз-үзен табарга, ничек үзең булып каларга ише сорауларга җавап эзлис идек. Сөйләшәсем килмәде. Тәнемдә вә күңелемдә ниндидер арганлык, йончыганлык, хәлсезлек тойдым. Ике смена шахтада эшләп кайтканмын диярсең, тамчы да егәрем калмаган. Эрих әфәнде мине ялыктырды микәнни? Юк, юк, булмас. Ул бик акыллы бит. Ул бик мөләем укышым, ничек инде мин аннан алҗыйм ди. Эрих әфәндедән туярга мөмкин түгел кебек бит. Туярга хакым бармы? Тик таныйм. Үз алдымда һәм сезнең алда Эрих әфәнде укышым мине бераз ялыктырды. Аның җиддилеге сүз дә юк, бик мөләем. Ләкин хәзер күңелем бүтәнгә тартыла. Җиңеллеккә дейме? Мин шундый инде. Җиддилекне яратам, әмма вакыт-вакыт уен көлкегә тартылам. Ниндидер гаделеккә омтылам кебек. Гел тирән уйларга бирелеп, балтасы суга төшкән кеше сыман йөреп булмый бит инде. Шулай дип уйладым да, Эрих әфәнде белән мөнәсәбәтләребезне паузага куярга булдым. Хәзер шулай эшләр бугай бит. Арып киткәндә бер-береңнән ерагаеп торасың да, сагынгач тагын әйләнеп кайтасың. Белмим. Эрих әфәнде моны ничек кабул иткәндер, минем йөрәгем бик сыкрады инде. Күңелен яраламадыммы икән, дип еш уйдым. Шуңа да хис кичерешләрне аңлатып шушы хикәямне яздым. Сүз уңайыннан укышым, Эрих әфәндене сез дә беләсездер ул. Якыннан таныш булмасагыз да, бәлкем ишеткәнегез бардыр. Эрих әфәнде дигәнем Эрих Фром була. Мин аның белән китаплар аша сөйләштем. Шундый бөек фикер ияләре белән шул рәвешле әңгәмә кору әйбәт инде ул. Килешәсезме? Ышанам. Эрих әфәнденең китапларына янә дә әйләнеп кайтырмын әле. Күңелем шулай ди. Хәзергә аның белән аерылышып торырга карар кылдым. Күңелем шулай куша. Китап алынган очрашулар бик кадерле вә җылы булган кебек, бер-беребезне сагынышкач, тагын очрашабыз әле без аның белән.
Кичле мәхәббәт тарихының озагы шундый булыр дип кем уйлаган, ә? Аңлап бетермәгәннәр өчен мәгълүмат биреп китик әле. Эрих Фром немец социологы, фәлсәфәче, социаль психолог, психоаналитик. Ул кешенең шәхес буларак үсеше, ирек төшенчәсе, кешелекле кыйммәтләре турында фикерләре белән кызыклы. Гомумән, китаплар, матур әдәбиәт мул, фәнни популяр эшләрме безнең күз аллауыбызны киңәйтә, эчке дөньябызны байыта. Китап укыган кеше белемле була, аның белән аралашуы да рәхәт һәм гыйбрәтле. Димәк, китап укыган кеше үзе дә ялгыз булмый, әле туплаган белеме аңа бу дөньяда югалып калмаска, камилләшергә ярдәм итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!